Hai unha nova moda que tamén chegou a Lugo. Parece que despois da pandemia a xente ten máis gañas de xuntarse, máis intereses se cabe por celebrar cousas. Pois ben, en Lugo está entrando con forza un novo evento. Falamos dos Baby Shower. De que se trata? É unha festa de benvida, unha celebración que xunta a familias e amigos para coñecer o sexo dun bebé que está a piques de nacer ou simplemente para celebrar un embarazo. Xa se están a celebrar en Lugo. Ana Núñez é a xerente do Hotel Torre de Núñez.
E agora empezas a facer, que curioso, o tema de os baby shower. Sabes, para celebrar, bueno, pues a ver, o tema de, por ejemplo, de do sexo do bebé ou para celebrar pues o propio embarazo, non? Con comidas, o mellor, tampouco son multitudinarias, pero que si... Bueno, é o final celebrar cousas, xuntarse.
Como se fai un baby shower? Como se organiza? A quen hai que invitar? As posibilidades son infinitas. Normalmente son festas nas que participa a familia directa e os amigos máis próximos.
Moitas veces son, bueno, a ver, é unha mezcla entre xente da familia como do teu núcleo máis cercano e grupo de amigos. Son cousas que poden ser de 30 personas, 40 personas, 20 personas, o sea, é moi variado, depende, claro, de como seña a túa familia.
Por certo, estamos a piques de entrar na BBC, na campaña de bodas, bautizos e comunións. O sector afirma que as perspectivas son moi boas para este ano.